Bat, bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badua, xilauri, txirri, txarra, txarra, txirri, lanean betiari. Txirri, txarra, txarra, txirri, badua, xilauri, txirri, txarra, txarra, txirri, lanean betiari.
Baina!
Gauez?
Arratsaldeon adiskideok. Hau, Aitor ikastolako irratia duzue. Gaur, otsaileko 27 asteartea da. Gure ordularian une honetan 64 gutxi dira. Aitor ikastolako irratia, egia osoko irratia, egia eta guztiona eta egia eta guztientzat, astearte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM prestatu dugun lana zuen gustoko izatea espero dugu. Aurrera unai aurkezpenarekin.
Kaixo entzuleok, hemen txegaitu zue. Gu Aitor ikastolako 5B taldeko ikaslea gara. Gure izenak hause dira, Arriet, Ekain eta Unai gara. Orain Arrietek guraso gaurko sumarioaren berri emango digu.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Asteko azken berriak aipatuko ditugu segidan. Ekainek gaurko eguraldiaren berri emango digu. Ondoren, gure bertsolaritza saioen gidaria den Aitor Mendiluze elkarrizketako dugu. Jarraian, guk gaur egungo joko bati buruz hitz egingo dugu. Nola ez, asmakizunak eta txistetxekoa ere izango dugu eta bukatzeko urteak betetzen dituztenak gogoratuko ditugu Unaiekin.
Etxe handi bat egin dut, bostekin, teiratu gainean izan bat. Lausu pizekoekin.
Berriak, mundua. Hainbat lagun ondoezik klorogasa arnastu ostean Sirian bombardeketa batean. Gutxienez 18 biktima hartatu dituzte oksigeno langargailuekin, jakinarazi dutenez. Gainera, 14 pertsona hil dituzte bombardeketan.
Donostia. Erraustegiaren aurkako mobilizazioa iruditan. Jende ugari bildu da arratsaldean Zubietako erraustegiaren aurka egin duten manifestazioan. Osasuna bai, erraustegia ez lepoan Gipuzkoa zutik etorritako jendeak hartu ditu hiruko kaleak.
Eman dute hor, oinarren berri altxatzeko zotzigarren bertso paper lehiaketarako.
Euskal Herria. Mobilizazioak Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean errefuxiatuak hartzearen alde. Estatuko hiriburu gehienetan antolatu diren protestekin bat egin dute 4 hiriburuek, Europako politika migratzailea eta errefuxiatuekiko jarrera salatzeko.
Lau pertsona erietxera eraman dituzte Lemoizen zute batean kearnaztagatik. Zutea goizaldeko ordu bat aterdietan piztu da Lemoizko gure mendia auzoko bitxolairuko etxebizitza batean. Arabako Bobeda herrian ere beste zute bat izan da eta zauriturik ez da izan.
Alerta laranja ezarri dute elurra dengatik, asteazkenerako. Iragarpen metodologikoen arabera termometroek bea joko dute esaten astearte gauetik asteazken goizera arte. Goiz horretan elurra egingo du eta ondoren temperaturak igotzen hasiko dira.
Kirolak, hiru puntu beste partida negargarri batean. Athletic ez du talde ibilidan Malaga sailkapeneko azken taldeari irabazteko. Enneseri, Susa eta San Jose izan dira golegileak. Kepak penalti bat galditu du bita batekoarekin. Kolpea izan da baina lanean jarraitu behar da. Athleticek bita hiru galdu du Madrilen aurka Lezaman jokatutako Iberdrola ligako partida.
Errealak porrota jaso du Valentziaren aurka gehiago merezi izan dute arren. Talde txuri-urdinak bi bat galdu du mesataian Santiminak sartu ditu etxeko taldearen bi golak eta Oyarzabalek sartu du Errealaren gola.
Ekain, esango aldiguzu zer eguraldi daukagun gau?
Bai, nori, Arriet, airen basa hotza. Hotza handia egingo du kostaldean maksimar 3-4 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 1-2 gradu artekoak. Izotza donon egingo du eta Arabako eta Nafarroko hainbat tokitan hotza handia egitea espero da. Goizango ez zerua nahiko garbi agertuko da, baina orduak gero ala, odeiak ugarituz joango dira.
Ilusiok, lainoetan, itxututa, amildegi ertzean. Barean, denostean, ekaitzat, dator bero aurrez aurret ikustean barnesuak itotzen hau berriro zenbat negar ta zenbat bin ta zenbat gau duen barik zenbat musu eman gabe zenbat malko maite zaitu dalako.
Aurrera Arriet gaiarekin.
Kaixo lagunak, Arriet naiz.
Beldurak babesten nau zununtza.
Gaurkoan elkarrizketa bat eskaini nahi dizuegu. Aitor Mendiluzerekin arituko gara eta bera kontatuko dizkigu bertso munduari buruzko bere bizipenak.
Surte.
Aitor, ezer baino lehen eskerrik asko tarte hau eskaintzeagatik. Beno, azteko, nun eta noiz jaio zinen?
Bueno, keixo, ba nun eta noiz, nun, bueno, Donostian, noski ospitalean gara jartan, baina bueno, andoain, esan gara du, andoain dara naiz. Eta noiz duela 42 urte pasa, 1900 da irurita amabosteko azarroa.
Zerik osketo dituzu?
Asko, bueno, nire garaian, batxilergoa inondoren, universitatea joan nintzen, industria ingenieritza ikasten aritu nintzen, baina bukatzeko gutxi iren faltan utzi nuen, eta lanean hasi nintzelako batez ere. eta gerora gizarte hezkuntzako diplomatura atera nuen.
Zein adinarekin hasi zinen bertso munduan?
Ni bertxotan hasi nintzen 10 bat urteekin, 9 urte, bai, 9 urte 10 egiteko hasi nintzen. Ba, eskolan bertsolaritza zerbait ikusi genuen. Orduan etzen irakaslerik etortzen, ni etortzen izan bezala, eta gure irakasleekin ikusi genuen zerbait, gustatu zitzaidan, eta gero gure amak jakin zuen Hernanin bazela bertso eskola bat, eta berak eraman induen Hernanira, eta halaxe hasi nintzen bertso eskola jaten.
Nola hasi zinen bertsoak egiten, ikasten?
Ba, batez ere bertso eskola. Bertso eskolan ikastetxean ere bai, ikastolan ere bai, zerbait, baina bueno, ja bertso laritza lantzen gehiago, bertso eskolan hasi nintzen bai.
Zein izan zen arrazoia edo zergatik hasi zinen?
Bueno, askotan esaten duguna da, bertxotan hasi nintzela futbolean txarra nintzelako. Esan nahi dut, gure garaian, ba, bueno, zuek bezala hasi ez da, probatzen genituen hainbat gauza eta egiten genituen hainbat gauza. Baina nire kasuan, ba, kiroletan aritzen nintzen, zerbait, ez nintzen onegia ere, baina, bueno, gustora aritzen nintzen, baina beste zerbait egin nahi nuen, azinen irakurtzea eta beste gustatu zait, hizkuntza beti gustatu zait, eta orduan hasi nintzen pixka bat gehiago hizkuntzaren aldetik eta jolasa suposatzen zuelako eta beste jardun mota bat desberdina zelako. Kirolaz aparteko beste zerbait zelako eta bueno, egia esan baduelako gainera bertsoak zerbait harrapatzen zaituena. Pixka bat ezagutzen duzuenean gustatzen zaizu eta gehiago nahi duzu eta oso politia dago.
Noiz izan zen zure lehenengo plazako edo jende aurreko saioa?
Ba, nire lehenengo plaza izan zen 1986an, 10 urterekin. Egin genituen bi saio Hernanin, justu bat txapelketakoa zen eta bestea auzo bateko jaiak, biak segidan egin genituen, gure debuteko saioak izan ziren orduan.
Egun horren inguruan zerbait aipatuko diguzu, norekin ote zinen, zer sentitu zenuen, zer bertso kantatu zenituen?
Bueno, bertso eta esan ez gogoratzen ez da idearik ere. Bai gogoratzen naiz, nerekin zela batetik Unai Agirre, pentsa. 32 urte beranduago edo 32 urte beranduago nerekin Euskal Herriko finalean abestu duen bertsolari bat. Eta elkarrekin hasi ginen, elkarrekin egin genuen debuta eta elkarrekin bizitza oso daramago bertsotan. Eta beste uste Iñaki Zelaia zela Hernaniarra baita ere. Eta, bueno, beste bertso eskolako beste kide batzuk ere bai, txapelketan ze oso denbora gutxian egin genuen lehen bi saio horiek. Baina gainontzen gogoratu, bueno, bai dago anekdotatxo bat, eta da gure irakasle zenak orduan, Jose Mari Mujika Arnatxek, esan zigula bertu saio bukatu genuenean gu harro pospozik eta esan zigun bitu. Esango dizuet nire aitak lehenengo aldian esan zidana. Eta gu zer eta esan dizuet lotxarik ematen. Eta gu ditu ginen nola. Eta esan zigun ez, ez pentsa ingaizki egin dezuenik, baina hain ondo ere ez harrotu enbeste, horrendik asko daukazu ikasteko. Eta horrekin gelditu ginen.
Bertxo saio berezi bat gogoan duzu, zergatik?
Bertso saio bereziak, bai egokitu zaizkit, mota askotako bertso saio bereziak, egokitu zait, rock kontzertu baten erdian abestea, egokitu zait antzerki batean abestea, egokitu zait bertsotan egin eta beste dantzari batzuk dantza egitea, egokitu zait, bitu behin egin nuen, kobazulo batzuetara eta museo batera gidari lana, baina bertsotan, baita ere. Museoan zehar, ba, kuadroak eta bertsotan azaltzea, egin ditut gauza pila bat, egin nuen hemen Donostin guatzen naiz, ezurren barruko muinaren argazki mikroskopikoen erakusketa batean bertxotan, pentsa, oso gauza kuriosoak egin izan ditugu bai, tarteka. Ez da arrunten ala ere, baina nol ziamen.
Bertxo saio zail bat gogoan alduzu?
Bertxo saio zail bat. Bueno, bertxo saio guztia dute bere zailtasunen bat. Gertatzen dena da, batzutara, ba, oitu egiten zera, eta ja parte zure jolasaren, zure jarrunaren parte dira zailtasun horiek, ezta. Behar bada, ba, hori, bestelako zerbait erantzten zaien bertso saio horiek komplikatuak badira. Adibidez hori, ba, erakusketa badaukazunean eta zuk arteaz dakizunean, nire kasuan behintzat, ba, horrelakoetan pixka bat komplikatua da bai. Edo egin behar denean beste zerbaiten barruan, ekitaldi baten barruan, pentsatzeko denbora gutxi dukazu, egokitzeko, eta ez da zure, ez da zure saio normala, ez da? Eta ez da, imaginatu futbolari bat, ba, futbol zelaietan aritzen dena, eta bat batean esaten diote, bueno, orain jarri berzu estenatoki batean, eta baloiari tokiak eman behar dizkiozu, biolinaren erritmora. Baloiari tokiak ematen badakizu, baina beste baldintzek zaildu egiten dute hori, ez? Ba, pixkat horrelako gauzak, tokatzen zizkigunean, pixkat zailago izaten da.
Nahitu iku lokeratu da sentitu zara, zer esan ez dakitzula?
Bai, bertxotan batzutan gertatzen da, ez dakizula zer esan, izketan bezala, ez? Gertatzen dena da, ba, bueno, esperientziak laguntzen duela asko horrelakoetan, eta ez badakizu zer esan, ba, bueno, gutxu gara bera gaiaren inguruan abiatzen zera poliki-poliki, gaia gehiagik garatu gabe, ba, bere inguruan hasi poliki-poliki pentsatzen eta ia zerbait etortzen zaizun, ez? Askotan gertatzen da, lehen bertsoa abesten duzula eta oso besteak izula nola jarraituko duzun, da nola abia puntu bat ematea buruari, buruaia jarri dedin martxan eta hasi den gai horren inguruan gehiago bilatzen, ez? Eta askotan gero hortik etortzen da ideia.
Euskal Herritik kanpo kantatu alituzu bertsoak, nun?
Euskal Herritik kanpo, bueno, izan da nago Bordelen, bertxotan, eta bitu, azkeneko adibidez, aurreko duntan ez aurrekoan, egon ginen Andaluzian, topaketa batean, bertxotan, bueno, bertxolariak, eta gero estaduko edo Espainiako beste improvisatzaile batzuk ere bai, eta ez, Ego Ameriketako batzuk ere bai, eta horako topaketa handi bat hiru egunetakoa.
Lortu aldo zuen noiz behin txapela buruan jartzea?
Txapelaren bat edo beste, bai, irabazi dut, bai, Gipuzkoakoa eta eskolartekoak, eta bai, irabazi izan ditut, bai. Bai, berezia da, txapel bat edo da, berezia.
Euskal Herriko bertso txapelketari buruz, zorionak berriz ere. Esango diguzu zer sentitu zenuen Maialenekin aritu behar zenuela jakiterakoan?
Gauza asko sentitu nituen. Batetik, pixka bat, bueno, ardura bat. Ze egia da ez nintzena pentsatzen ari pasako nintzenik, eta pasako ez nintzenik ere ez. Gehiago ari ginen pentsatzen, ba, berso saioa bera, nola joan zen, eta ze jendeak zer entzun zuen, ez da. Eta momentu batean Maialenen izena esan zutenean, pentsatu nuen, bueno, bai, ondo, ba, Maialen, pentsatu nuen. Eta gero kontrolatu zen, kontxo, Maialen balimada bat, Aitor Sarri edo ni, egitzen behar dugu besteak, ze abizen ez di joan ez. Eta nire izena esan zutenean, ba, buah, sentitu nuen poza handia nigatik, sentitu nuen poza handia Maialen nigatik ere bai. Sentitu nuen, bueno, gauza asko borro biltzen zirela, ze lehenengo aldiz final horretan Unai Agirre ere antzegoen, eta guretzat hori oso garrantzitsua zen, oso berezia zen. Sentitu nuen ardura, ze buruz burukoa zen, finaleko azken zatia, eta maila ona eman nahi genuen, eta gainera pentsatzen nuen, ba, jo, Maialeni ere zor niola buruz buruko hon bat eskaintzea, eta nik ere nire onena ematen saiatzea, eta saio txukun bat egitea, ezta. Orduan, bueno, gauza asko gogoa, besteko, nekea sentitu nuen izugarria ja. Orduan, bai oso neketuta nengoen. Bueno, gauza asko, baina oso politia izan zen, oso momentu politia izan zen.
Nolakoak izan ziren urrengo egunak?
Urrengo egunak oso gogorrak, oso gogorrak. Txapelketako eguna bera, baina gogorrak bat dira, urrengo egunak. Ze txapelketako egunean, finaleko egunean zaudelako euforia batean, pozik zaude, emozionatuta zaude, jende asko dago, danari usten diozu. Eta baita ere, jaten dituzu zure sentipenak, zure emozioak jaten ditien dizu, gordein behar dituzu, ezin dituzu han azaleratu erabat, ezin dizute gainik hartu, ezta? Eta, klaro, finala pasatzen denean, gordetzen aritu zaren guzti hori etortzen zaizu gainera. Eta nekea, eta emozioak, eta izugarrizko nekea izaten da, izugarrizko paliza izaten da, ezta? Eta orduan, nik gogoan daukat, azkeneko finala aurreko dago hortan, lo ondo egin nuela. Asko ez, lau ordu terdi edo egin nituen, baina ondo. Baina hurrengo bi gauetan ez nuen ialorik egin. Lehengo gauean ordu bete ez nuen egingo, eta bigarrengoan ere, ordu terdi, ordu pare bat egin ez ere. Eta oso nekatu da, eta gorputza min bera, ia nekez, eta aldiz burua ezin gelditu burua azeleratu da, bueltaka. Eta orduan ba oso gogorra izaten da. Oso polita ere bai, ze jende guztia gelditzen zaitu kalean, eta zoriontzen zaitu, eta bat beste. Baina norbera erantzat, ba gogorra, oso gogorra.
Eta horrein zertan zabiltza, bertso munduarekin loturarik baldu zure lanak?
Bueno, ba bai, orain jaritzen naiz zue bezalako pirata txikiei bertsoak zer diren erakusten, eta bertsolaritzarekin bertsoak egiteaz gain horrek beste gauza batzuetarako ekar ditzaken onurak baliatzen, eta erakusten ba jende horrean nola jarri behar den, eta erakusten ideiak nola antolatu behar diren, eta noski bertsoak erakusten, eta ondo pasatzen, espero dut, nimitzat ondo pasatzen dut. Eta horretan nabil, eta aparte, ba, bueno, bertxotan jarraitzen dut, eta bertxo eskolanara joaten, eta bai, jarraitzen dut.
Bueno, Aitor, mila esker tarte dago eskaintzeagatik eta laizter arte.
Bai, nahi dizen arte. Zugabet, nun zaudet, zugabet, nun zaudet, zugabet, nun zaudet, nun zaudet. Zenbat negar, eta zenbat esan gabe, zenbat negar, eta zenbat min, eta zenbat
2017-2018 dauden joku oberenak azalduko ditugu. 2017ko joku oberenetik Cuphead du izena, eta bere gauzarik oberena bere 30 urteko marrazki bizidunen grafikoak dira. Joku hasten dugunean bi pertsonai protagonista daude, Cuphead eta Mugman. Egun batean, Deabruaren kasinora joan ziren, eta apostuak irabazten hasi ziren. Deabruak esan ziren bere diru guztia emango ziela, dadoetan bera baino zenbakirik altuagoa ateratzen bazuten. Baina zenbaki txikiago bat ateratzen bazuten bere arimak geratuko zituen. Cuphead baietz esan zuen eta galdu zuten. Deabruak esan ziren ez zuela bere arimak hartuko beraiek bere arima kontratuak lortzen bazituzten. Jokuan, monstro guztiei irabazi behar diezu arima kontratuak lortzeko. Oso joku, ona eta zaila da.
Ondartza gabeko itxaso eskutuen gizan, ez dut inora ezean guretzat denborarik izan. Berandu egita egi guztiak aitortzeko, baina aukera bat dugu barre egiteko.
2017ko beste joku bat Fornite du izena, eta horrekoan modako jokua da. Joku simplerotan, egun pertsonak bertzen dute erortzen dira mundu batean eta zehiatzen dute aurkitutako armekin bere burua defendatzen. Hori ez da arrazu bakarra, ekaitz bat etortzen delako eta errapatzen bazaitu, bizitzak entzen hasiko da eta denborazko pasatzen bada azkena emilko zaitu. Oso zaila egiten da irabaztea, baina lagunekin jolasteko oso joko divertigarria da.
Gaiaren azken jokoa 2018koa da, eta Monster Hunter World du izena. Joku honetan hainbat monstro ateratzen dira eta zuk izatu behar dituzu. Zure ezpata eta armadurak egin behar dituzu monstroaren material diferenteekin, eta simplea dirudi, baina nahiko zaila da jokoa. Hauek dira 2017-2018ko joko hoberenak.
Gelditu gaitezen beti gaua balitz bezala, berriz bihustu gaitezen, maitatu gaitezen. Gelditu denbora eta
gure irratsaioa aurrera darai eta giro bat emanez txiste eta asmakizun tartearekin hasiko gara.
Lehenengo asmakizuna, bi ama eta bi alaba dira, ondo zenbatzen badituzu hiru direla konturatuko zarete, errepikatuko dut. Bi ama eta bi alaba dira, ondo zenbatzen badituzu hiru direla konturatuko zarete. Amona, ama eta alaba. Bigarren asmakizuna. Nire emandako ostikoi esker egiten dituzte horiek jokaldi ederrak. Zer naiz? Errepikatuko dut. Nire emandako ostikoi esker egiten dituzte horiek jokaldi ederrak.
Nuen sentitzen inkomunikazioa, baina zorioneko horpegien jaio menzen.
Baloia.
Bizetzaren antzerkian porroketa, legale onderen otzekret.
Hirugarren asmakizuna. Eazken asmakizuna asmatzen duzuen. Zer egiten dute zeikatuak teiatuan? Errepikatuko dut. Eazken asmakizun asmatzen duzuen. Zer egite dute, seikatuak teiatuak.
Tigren mukita, bakio jortea, lepago jokuan bezala.
Dozaina erdi.
Galari frogatzen estrategia daiak.
Inkomunikazioa.
Gaitasunak ez dakapeziak itaula bat.
Beno, badatot parra pizka bat egiteko tartea. Ekin diezagun eta hasi gaitezen lehengo txistarekin. Bi zoro kartzelean daude eta esaten dio batek batek esaten dio batek.
Hemendik ateratzeko plan bat behar dugu. Estia txikia bada, gainetik pasako gara. Altua bada berriz, zuloa egin eta azpitik pasako gara.
Bado eseseririk ez dagoela konturatzen dira.
Ezin dugu pasa!
Come tutta non parli al vicino, di che cosa serve la tecnologia? Siamo come schiavi in prigionia, l'illusione, confusione, incomunicazione. Come polifemo io parlo con nessuno, bancarotta di emozioni. Alza la mano come un'antenna, trasmettendo dal manifesta. Alza la mano come un'antenna, trasmettendo.
Bigarren txistea. Zer esaten du etik kafekatik jukale bat hartzean?
Nekalo jokuan bezala.
Mikatza!
Gaitasunak ez daga peziak itaula batean. Biotzen hemen daita joena.
Mundu ilun batean, baso ilun batean, etxe zar batean, argia piztu eten zuzen.
Ema pisan!
Zizazia honbe zaiztura.
Beno lagunak, irratsaioa horrela doa eta laster amaitu beharko dugu. Orain urteak betetzen dituzuenak aipatuko dizkizuet. Ibañez Oñate Ibon, Konde Aragon Izaro. Biak, otsaiaren 26an egin bete zituzten urteak. Orain bai bukara iritsi gara eta hemen amaitzen dira otsaileko erratsaioak. Gogoratu astearte eta ostegunero hemen izango duzuela Aitorik Astelako irratia. Beraz ondo izan eta ostegunera arte.